Takið ykkur sæti. Skynjið hvernig líkaminn andar. Hvaða hólf? Hver er eiginleiki andardrátts? Hver er ykkar slökun á þessari stundu? Gerum fyrstu pásuna. Eðlileg inn. Eðlileg út. Haldi fyrir nefið. Slaki djúpt. Tíu. Tólf. Fjórtán. Sextán. Átján. Tuttugu. Tveir, fjórir, sex, átta, þrjátíu, tveir, fjórir, sex, átta, fjörutíu, tveir, fjórir, sex, átta, fimmtíu. Tveir, fjórir, sex, átta, sextíu. Losi nef. Skynji hvirfil. Byrja að fleyta andardrætti niður. Alveg frá hvirfli. Og niður af mjaðmabotni. Og hverju útöndun gefa alveg eftir. Endur tökum aðra pásu, eðlileg inn, út, haldi fyrir nefið. Ímyndið ykkur þenslu og opnun. Tíu. Fimmtán. Tuttugu. Tveir. Fjórir, sex, átta, þrjátíu, tveir, fjórir, sex, átta, fjörutíu, tveir, fjórir, sex, átta, fimmtíu, tveir. Fjórir, sex, átta, losi nef, skynji hvirfil, byrja að fleyta niður. Alveg frá hvirfli niður að mjaðmabotni. Slaka inn í hvern andardrátt. Og ímyndið ykkur kviðarholið. Gefur eftir. Endurtökum aðra pásu, eðlilega inn og út, haldið fyrir nefið. Ímyndið ykkur maginn stækka, þenjast og opnast. Fimmtán. 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8 og losa. Skynja hvirfil og byrja að fleyta hverri útöndun frá hvirfli, alveg niður. Skynjið hvar útöndunin endar. Takið fys létta innöndun. Hver andadráttur, algjör léttleiki. Endurtökum aðra pásu, eðlilega inn og út, haldið fyrir nefið, maginn stór. Hversu djúpt getið þið slakað inn í pásuna, fundið þensluna. Tuttugu, 25, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8 og losið. Skynjið hvernig líkaminn andar. Er breyting í öndun? Er breyting í slökun? Sitið aðeins lengur og skynjið. Ég óska ykkur góðs dags.